Joan zazpi. Jesus Galilean zebilen. Ez zuen Judean azaldu nahi, judu agintaria bera hil nahian baitzebiltzan. Etxola jaia, juduen jaietariko bat hurbiltzelarik, senideek esan zioten Jesusi.
Irten hemendik, tazoaz Judeara. Egiten dituzun egintzak, han ere zure ikaslek ikus ditzaten. Bere burua ezagutarazten nahi duenak, ez du eskutuan jarduten. Honelako gauzak egiten dituzunez gero, egin itzazu mundu guztiak ikusteko moduan.
Haren senideek ere ez zuten hain zuzen berarengan sinesten. Jesusek esan zien,
nire garaia ez da oraino iritsi, zuentzat aldiz edozein garai da ona. Munduak ez du zuek gorrotatzeko arrazoirik, niri ordea bai, gorroto dit argia saltzen baitut haren egintzak gaiztoak direla. Joan zuek jaietara, ni ez noa. Nire garaia espaita oraindik bete.
Hori esan eta Galilean gelditu zen Jesus. Baina haren senideak jaietara joan ondoren, bera ere joan egin zen, ez ordea agerian, erdi eskutuan baizik. Judu agintariak Jesusen bila zebiltzan jaietan, esanez.
Non ote da hori?
Eta jendea txutxumutxuka ari zen hartaz, batzuek zioten.
Gizonona da.
Beste batzuek ordea.
Ez, herriak gainatzen ari da.
Halere, inorretzen hartaz agerian mintzatzera ausartzen, agintarien beldurrez. Jaien erdialdera tenpluan azaldu zen Jesus eta irakasten hasi zen. Agintariek harrituta zioten.
Nondik da hain ikasia eskolan ibili gabe?
Jesusek ihardetsi zien.
Nire irakaspena ez duten neurea, bidali nauenarena baizik. Jainkoaren nahia egiteko prest dagoenak jakingo du irakaspen hau jainkoaren gandikoa den ala neure kabuz mintzo naizen. Bere kabuz mintzo dena bere buruaren ohore bila ibilioi da, baina bidali duenarentzat ohore bila dabilena fidagarria da eta ez du faltsukeriarik. Ez alzi zuen Moisesek legea eman. Halere, zuetariko inork ez du betetzen legea. Zergatik zabiltzate ni hil nahian?
Jendeak erantzun zion.
Burutik zaude, nor dabil zu hil nahian?
Jesusek erantzun zien.
Harriturik zaudete larun batez egin dudanarengatik. Baina pentsa, Moisesek erdainkuntzaren legea ezarri zizuen. Egia esan ohitura hoetzen Moisesekin hasi, arbasoekin baino. Eta larun batez ere erdaindu ohi duzue gizona. Horrela bada Moisesen legea ezaustearren erdainkuntza larun batez ere egiten bazaio gizonari, zergatik haserretzen zareten nirekin larun batez gizon baten gorputzozoa sendatu dudalako. Ez epaitu itxuren arabera, zuzentasunez baizik.
Orduan, Jerusalemen bizi ziren batzuk galdezka hasi ziren.
Ez alda hau hil nahi dutena? Ba, agerian ari da hizketan, eta ez diote ezer esaten. Benetan onartu ote dute buruzagiek berau Mesias dela?
Mesias etorriko denean, ez du inork jakingo nongoa den. Hau, ordea, badakigu nongoa den.
Jesusek orduan, tenpluan irakasten ari zelarik, esan zuen oihu eginez.
Ni ezagutzen nauzue, eta badakizue nongoa naizen, baina ni naiz neurez etorri, baizik eta fidagarria denak bidali nau, eta zuek ez duzue ura ezagutzen. Nik bai, ezagutzen dut, harengandik bainator, eta berak bidalia naiz.
Orduan atxilotu egin nahi izan zuten, baina ez zion inork eskurik ezarri, ez baitzen artean haren ordua. Askok sinetzi zuten arengan eta honela zioten.
Mesias etorriko denean, honek baino mirarizko seinale gehiago egingo ote du?
Fariseuek entzun zuten jendea hartaz esaten ari zena eta apaizburuekin elkar harturik guardiak bidali zituzten atxilot zezaten. Orduan Jesusek esan zuen,
oraindik alditxo batez egongo naiz zuekin eta gero bidali nauenarengana joango. Orduan nire bila ibiliko zarete, baina ez nauzue aurkituko, zeren eta ni egongo naizen tokira zuek ezin baitzarete joan.
Judu agintariek ziotzaten elkarri.
Nora joango da guk bera ezin aurkitu alizateko? Gentilien artean sakabanaturiko judu elkartetara joan nahi ote du, gentilei irakastera, zergatik esaten ote du, nire bila ibiliko zarete, baina nauzue aurkituko. Zeren eta ni egongo naizen tokira zuek ezin baitxarete, Joan.
Jaietako azken egunean, nagusienean, Jesusek zutik jarri eta oiu egin zuen esanez.
Egarri dena betor niregana, eta edan bezan niregan sinesten duenak. Liburu santuek dioten bezala, urbiziko errekak jarioko zaizkio barru-barrutik.
Arengan sinetziko zutenek hartuko zuten espirituaz esan zuen hori. Izan ere, ezen artean espiriturik, Jesusen jainkozko aitza ezelako oraindik azaldu. Jesusen hitzok entzutean batzuek zioten.
Benetan, hauze da itxaron dugun profeta.
Beste batzuek esaten zuten.
Hauze da Mesias.
Baina beste zenbait kontra atera zen.
Galileatik etorrote daiteke Mesias? Ez aldiote bada liburu santuek Daviden azitik eta haren herriska Belendik etorriko dela.
Iritzi kontrajarriak zeuden bada, jendearen artean Jesusi buruz. Batzuek atxilotu egin nahi zuten, baina inork ez zion eskurik ezarri. Guardiak apaizburu eta fariseoen gana itzuli ziren. Hauek aldetu zieten.
Zergaitik ez duzu ekarri?
Guardiek erantzun zieten.
Ez du sekula inork horrek bezala hitz egin.
Orduan fariseuek.
Zuek ere engainatu alzaituzte? Sinetzi ote du haren ganburuzagi edo fariseuetakoren batek ere? Baina legea ezagutzen ez duen jendaila hau madarikatua dago.
Nikodemok, fariseuetako batek, behinola Jesusen gana joan zenak esan zien.
Zilegi ote dugu geure legearen arabera inor gaitzestea, aldez aurretik berari entzun eta zer egin duen jakin gabe?
Besteek erantzun zioten.
Zu ere Galilearra ote zaitugu, aztertu liburu santuak eta ikusiko duzu Galileatik ez dela inoz profetarik sortu.
Ondoren, norbere etxera joan zen.